Přiznám se, že ten mikrofon je pro mě trošku překážka, protože je to něco mezi mnou a vámi. Ale nedá se nic dělat, technika je nezadržitelná. Takže já děkuju za to pozvání, vám děkuju za to, že jste přišli. A protože vás relativně dost, tak začíná mít trému, protože může se taky stát, že zklamu vaše očekávání. Například by se mohlo stát, že jste sem přišli kvůli tomu, abyste se dověděli něco, jak vést ekonomiku domácnosti v čase, kdy se peněz nedostává, tak to bych vás opravdu musel zklamat, protože to u nás řeší manželka. A to bych vám moc neporadil. Jsem tedy ekonom teoretický, moje žena říká dokonce na baterky z tohoto hlediska praktického. A celý ten institut, kde ještě pořád učím, i když už jsem v penzi, tak se zabývá teoretickou ekonomií. To znamená, že o rodině budu mluvit z hlediska ekonomické teorie, ale způsobem, který nevím, jestli mý kolegové z institutu by vnímali zrovna jako ten nejlepší, protože by to mohli rozumět jako, jak se lidově říká, dělání do vlastního hnízda. To znamená, budu mluvit o ekonomii jako vědě, která má svůj spolupodíl na tom, že dnešní rodina je ve vážné krizi. Vidím tady doktora Zemana, Josefa Zemana, který také se podílel na tom listu Pokoje a dobro. A diskuze, které jsme vedli, tak ještě vlastně je to už zase 15 let, tak se mluvilo o tom, že rodina je v situaci vážného ohrožení. Poté, kdy Josef Ratzinger těsně před volbou papežem Benediktem XVI. Napsal knihu Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultury, tak se už nebojíme mluvit o tom, že rodina je bohužel součástí té krize kultury, že je ve vážné krizi. A teď vlastně vzniká taková otázka, podle mě pro každého teoretika naléhavá, jak vysvětlit to, že jedna z vůbec nejstarších institucí lidstva, kterou dokládají paleontologové, že je přinejmenším 40 000 let stará, jak je možné, že najednou během velmi krátké doby, ještě během našeho života, mého života určitě, se stane, že tato instituce vypadá, že zralá k tomu k odhození jako nepotřebná, jako něco, co dosloužilo. A zajímavé je to, že tato otázka vlastně není až tak moc kladena, aspoň ne tedy mezi ekonomy. To je první paradox. Ten druhý paradox je skryt v samotném názvu té vědy. Ekonomie je vlastně relativně mladá věda společenská. Proti starému antickému římskému právu, proti řecké filozofii a řecké politické filozofii, samozřejmě tím spíše proti bohovědě. Je to mladá věda, která se datuje de facto až od Adama Smise, od doby, kdy vznikl průmyslový věk. Ale ten název je z řečtiny a ten je naopak velmi starý. A oikos nomikos znamenalo řecky něco jako pravidla vedení domu, domácnosti, spravování rodiny. Takže zvláštní věc je to, že ta disciplina má ten dům, rodinu, domácnost ve svém názvu, ale přitom se mu od doby, kdy se začíná považovat za vědu, vůbec nevěnovala. Naopak od doby Adama Smise se začala bohatství národů, se hledalo na trhu. Kooperaci v dělbě práce na trhu. Čili tím aktérem, který rozhodoval o té obrovské dynamice té společnosti, se stala firma, podnik. Rodina už nebyla jako kdyby důležitá, o bohatství se rozhodovalo podniku. Nejprve v rukodílné manufaktuře, potom ve fabrice, ve strojové výrobě. A není pochyb o tom, že za nějakých těch 200-250 let dokázala tato civilizace proměnit celou zeměkouli způsobem nevídaný. To je věc, která je nepochybná. Na druhé straně, teprve poslední, řekněme, 30 let, se ekonomie začala znovu k té rodině vracet a začala se jí zabývat jako něčím, co stojí za to, aby se jí vůbec zabývala. Zasloužil se o to americký ekonom Gary Becker, který dostal Nobelovu cenu, jeden z té chicagské školy, a když potom v 90. letech přebíral tu Nobelovu cenu, tak také hovořil o svém příspěvku k ekonomii rodiny. On se proslavil vlastně tím, že to, co ta ekonomie za těch posledních 100-200 let vymyslela, tak se pokusil použít na vysvětlení lidského chování ve všech jeho aspektech, včetně rodiny. Čili za to, tu Nobelovu cenu dostal vlastně za to, že použil ekonomický aparát, nástroje, kalkulaci na vysvětlování chování člověka. Čili byla to vlastně aspirace ekonomie vysvětlit lidské chování z čistě ekonomických důvodů. Včetně chování rodinného. A tak se stalo, že v této disciplíně se najednou vyskytuje dítě jako produkt. Vlastně došlo k tomu, co ta ekonomie vybádala v té firmě, tak najednou bylo použito na rodinu. Zpětně. A tady se ukázalo to, že co vlastně bylo na té ekonomii kritizováno už v 19. století, a to jak marxismem, tak sociální naukou církve, to znamená problémy vykořisťování, odcizení, tak najednou se rozšířilo prostě to odcizení na něco, co se dotýká nejvlastnějšího jádra rodiny, protože v okamžiku, kdy se o dítěti začne uvažovat jako o produktu, tak je třeba zpozornět. Pokud je o moji profesionální dráhu, tak já jsem studoval v 60. letech. Před 50 lety jsem už byl studentem Vysoké školy ekonomické. A když jsem potom v tom letech uvolnění se začal zabývat ekonomií, tak jsem měl už možnost se zabývat tou západní ekonomií. A vlastně můj první učební text byla Teorie firmy. Ta ještě vyšla na jaře 1970, pak šla do stoupě, já jsem šel zase do podniku a měl jsem možnost tedy se věnovat firmě prakticky. A vracel jsem se po 18 letech a když jsem potom na univerzitě začal znovu učit, tak jsem hovořil také o podniku s tou zkušeností z té podnikové sféry a teprve vlastně v závěru své profesionální dráhy jsem se sám začal také rodinou zabývat. A učinil jsem něco, co může vzbuzovat u čtenáře při prvním dojmu z té knížky, která je tady bohužel nedostatkovým zbožím, tak může to vzbudit takový odpor, že tu knížku odloží a nebude ji číst. Protože když uvidí někde dítě jako produkt, tak řekne, no to přece nebudu číst. Já jsem udělal jenom to, že jsem to, ten způsob toho uvažování té šikářské nebo té bekerovské školy dovedl do důsledku a vlastně když dítě jako produkt, tak rodina jako firma. A pak znamená, je třeba o ní pojednávat v pojmech, jakým pracuje ekonomie s firmou, s podnikem. Takže tak to pracuje, totiž tak, takovýmto způsobem funguje věda, že když se přijme nějaký soubor výchozích předpokladů, tak se ho snaží rozvinout do úplné dokonalosti a vysvětlovat ním vše, co jde, dokud to, ta, to paradigma dovoluje. A teprve, když to narazí to paradigma na, na hranice toho vysvětlování, když se dostane do krize, tak je třeba to řešit a hledat změnu toho ekonomického paradigmatu. Tedy teprve dovedením tohoto kalkulujícího racionálního uvažování v té rodině je možno ukázat, že vlastně celý ten civilizační vývoj a celý ten kulturní vývoj spojený také s vědou, evropskou nebo západní vědou, se dostal do vážné krize. Když si zase říkám, přečte někdo kapitolu firma jako produkční funkce, firma jako společnost, rodina jako společnost s ručením omezeným, v angličtině partnership, ale partnerství už dneska nahradilo v médiích běžně rodinu. Manželé jsou už jenom jední z partnerů. Tak se kultura vyvinula prostě. Měl jsem mu tu přednášku ještě před dokončením té knížky pro učenou společnost na půdě Akademie věd. A když tam vyslechla, oni jsou to většinou ti učenci starší generace, ještě starší než já, tak když tam profesor Hampl například z Přírodovědecké fakulty se dověděl, že rodina má být společnost s ručením omezeným, tak říkal, to až sdělí manželce, až se vrátím, tak to skutečně tedy nevím, co mě na to řekne. Takže i tam jsem s tím neuspěl. Samozřejmě by se mohlo potom stát, že s tímto dovedením těchto teorií do krajnosti bych mohl první narazit v kruzích církevních, protože to jsou věci, které jako rodina je posvátná, najednou ní někdo mluví jako o produční funkci, společnost s ručením omezeným a tak dále. Ale zajímavá věc se stala. Ta knížka nevyšla ve velkém nákladu, nakladatelství bylo obezřetné, jako firma postupovalo opatrně a ten náklad je rozebrán a první reakce jsou ku podivu z teologické sféry a jsou ku podivu vstřícné. Nejvíc zůstává mlčení na straně té ekonomie samotné. Rodina jako produkční funkce. Co tedy ta rodina produkuje? Především reprodukuje. Čili o ekonomii se mluví také v jiné disciplině, ta se pěstuje na přírodovědeckých fakultách, je to demografie. Demografie je disciplina, která je popisována jako přírodovědná disciplina, ačkoliv je zřejmé, že to demografické chování člověka je kulturním výtvorem a že takové jevy jako sňatečnost, porodnost, rozvodovost a dokonce úmrtnost závisejí na řadě kulturních, civilizačních, zdravotních faktorů a že to vlastně není přírodní věda, ale je pěstována na Přírodovědecké fakultě a katedra demografie u nás na Karlově univerzitě každý rok aktualizuje demografické prognózy České republiky. A z těchto prognóz asi už před 2 lety vyplynula alarmující skutečnost. Za teď už skoro 25 let svobodné společnosti se nám podařilo, že nám chybí 1 000 000 dětí a mladistvých. V porovnání se stavem závěru 80. let. Čiže to jsou vlastně spočítatelné veličiny. To porovnání, to pro ty demografii není problém to kvantifikovat. A vlastně tedy zůstává nám najednou rozum stát, jak je možné, kam se ty děti podělí všechny. Proč najednou se nerodí. A všechny ostatní ty ukazatele demografie, které jsem tady už zmínil, vykazují v posledních 2 desetiletích trvalé zhoršování. To znamená sňatečnost, rok, kdy se ženě narodí dítě, se stále posunuje. Poslední údaje 29 let, čili tam došlo k posunu toho narození prvního dítěte, pokud se narodí, do věku, který už je za biologickým optimem a začíná se to projevovat také už i v některých charakteristikách těch novorozenců. Ukazatel rozvodovosti, podíl narozených dětí mimo svazek manželství roste a my ještě na tom nejsme v Evropě nejhůře, ale jsou země, kde už více než 50-60% dětí se rodí mimo manželství, pokud se rodí. Takže vzniká prostě jaksi naléhává společenská objednávka, aspoň podle mého názoru, by měla vznikat, vysvětlit, jak se nám to přihodilo. Rodina jako produkční funkce znamená, že ta rodina především tvoří dvě aktiva v pojmech ekonomie, komplementární aktiva muže a ženu, jak je Bůh stvořil, nebo jak to příroda chtěla, bez nich se to dítě nenarodí. A to dítě je tedy jedním z těch produktů, jinak se ta rodina musí postarat o peněžní příjem, to je angažovaností v placeném zaměstnání. Vedle toho je neplacená práce v té domácnosti a neformální ekonomika té domácnosti. A zejména ta kvalitativní ekonomie poukazuje na to nejdůležitější, co rodina produkuje, a to jsou věci jako důvěra, kapitál důvěry, který to dítě dostane v nejranějším období, je to nejcennější, co vůbec může dostat. Láska a důvěra. To se do něj vkládá. A sociální kapitál je o schopnost toho dítěte se potom v budoucím světě uplatnit i na tom trhu práce. A ta knížka se jmenuje Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot a je to míněno v dlouhodobé retrospektivě. A tady vlastně poukazuju na to, že od dob té průmyslové revoluce dochází k postupnému předávání těch funkcí, těch produkčních funkcí té rodiny na trh. Nejprve to byl trh produktů zboží a služeb, těch, které ten průmysl dokázal vyrábět levněji než ta rodina, než ta domácnost. A to vnímáme na jedné straně jako pokrok, v tom se vlastně projevilo to, že ta společnost zbohatla, vyspěla, stala se ekonomicky prosperující, ale vlastně se tyto neformální ekonomické aktivity předávaly z rodiny na trh. Nikdo už si dneska říkou, nepěstuje doma vlnu, netká látky, nešije si skoro už ani, možná už ani neplete. A pokud jde o potraviny a tak dále, všechno se postupně předávalo na trh. Tato fáze ještě je vnímána jako něco, co je samozřejmé a co vlastně vede k té láci toho, ale i už v tomto aspektu je třeba říci, že je to věc, která má také své zápory, protože příprava jídel a společný stůl domácnosti je něco, co má aspekt, který nejde vyjádřit v ekonomických číslech. Není náhodou, že řada podobenství z evangelií jsou podobenství o hostině, dokonce o přípravě jídel v domě Marty a Marie. V té druhé etapě, a ta už je bližší naší době, došlo k tomu, že se na trh začaly převádět sociální služby. Péče o děti a péče o staré. Někdejší třígenerační rodina se začala měnit a péče o děti a o staré se předávala na trh. V socialismu byla, to ještě jistě pamatujete, to úsloví domov důchodců jako pomsta za jesle. Tak to byl takový trošku černý humor. A teď prostě to poslední období, které se týká, řekněme, nějakých posledních 20 let, tam se dostává ten trh do úplně té nejintimnější sféry těch dvou, toho muže a ženy. To znamená, že vzniká asistovaná reprodukce, kdy vlastně to vypadá tak, že jako kdyby jeden z těch dvou, z těch komplementárních aktiv, nebyl ani tak nutný, protože se dá všechno pořídit na trhu. Takže sperma se stává předmětem tržních transakcí, má svou cenu, která údajně v některých zemích odráží věk, mládí, krásu, inteligenci, dárce, nebo toho, kdo to prodává tedy. Podobně vajíčko, děloha se stává předmětem možného pronájmu a ta rodina vlastně končí jako prázdná množina, protože všechno si jde, tak říkají, zaplatit a zařídit na trhu. Tato poslední etapa je proč nejvíce alarmující, a to zejména proto, že je spojena na jedné straně s tím, že jako dítě je možnost si pořídit i za podmínek, které přirozený řád jako by nedovoloval. A na druhé straně už delší období, které se týká několika desetiletí, jsou jiné počaté děti uměle usmrcovány a vzniká tedy ten paradox, o kterém mluví ekonomie jako věda, paradox suverenity spotřebitele. V ekonomii je člověk vnímán jako suverénní spotřebitel, v té klasické ekonomii je vnímán jako suverénní spotřebitel na trhu zboží, kde si jako obrazně řekněme v tom supermarketu vybírá podle cena svých chutí a podle své preferenční funkce a podle své peněženky. A tady najednou dochází k tomu, že se to ta sféra, ten prostor toho rozhodování toho spotřebitele jako kdyby rozšiřoval. Když si vybírá také, jestli dítě přijme nebo odmítne, když si ho pořídí i tehdy, kdy mu to přirozený zákon nedovoluje nebo Bůh mu to nechce dopřát. A to vzniká tím vlastně vážné morální problémy, protože najednou se ocitáme v situaci, kdy ta teorie optimálního chování spotřebitele, někteří z vás, kteří absolvovali aspoň základní kurz ekonomie, tak to znáte, tam se počítá s takzvanou mezní mírou substituce mezi statky, mezi zbožími. A tak například španělští autoři, kteří napsali knížku Nejlepší z Garyho Beckera k nějakému jeho životnímu výročí, tak říkají, dítě se stává normálním produktem, který musí konkurovat atraktivní dovolené, stavbě domu, koupi automobilu, stornovacím poplatkům na atraktivní dovolenou. Vzniká prostě problém morálního kalkulu s věcmi, které by nikdy neměly být převáděny na peníze. A tady se dostáváme k tomu, kde se tato kultura zrodila, jak to na to přišlo. Zajímavá věc je, že prvním autorem, který tuto situaci popsal a předpověděl jako prorok, je Žid narozený na Moravě, v Třešti, Josef Schumpeter. Ten nejprve stačil ještě působit jako profesor na rakouských univerzitách, byl také ministrem financí, pak utekl před Hitlerem do Ameriky a teprve tam se stal světoznámým ekonomem a ve 40. letech, ještě za války, napsal knihu Kapitalismus, socialismus a demokracie, která byla u nás tady v Brně, Centrum pro demokracii a kulturu, přeložena nějak po 60 letech přibližně. A tam se dá dočíst, on je tedy chmurným prorokem budoucnosti kapitalismu a zajímavá věc, on tu budoucí, podle něj očekávanou krizi kapitalismu nespatřuje v žádném třídním boji, jako ji tam hledal Karel Marx. On ji vidí v krizi měšťanské rodiny, která podlehne pokušení toho trhu, to je stále pestřejší a stále agresivněji nabízené po nabídce těch zboží a služeb, jimž to dítě postupně nebude s to konkurovat. A dokonce říká s takovou moudrostí, která v ekonomii není úplně samozřejmá, říká, přestože tento kalkul je zcela jistě neúplný, a možná, že dokonce ve svém základu zcela mylný, tak přesto lidé budou takto kalkulovat a úpadek díkej měšťanské rodiny bude to, co pohřbí kapitalismus. Americký ekonom, pozdější, Lester Turow, který byl děkanem jedné z ekonomických fakult nejprestižnějších amerických univerzit, MIT, Massachusetts Institute of Technology, napsal knížku v polovině 90. let Budoucnost kapitalismu a tam na jednom místě říká, Schumpeter se v některých věcech, jako technický pokrok, jak to bude s byrokracií za kapitalismu a tak dále, mohl mýlit, ale pokud je jeho chmurnou vizi budoucnosti rodiny, v tom se vůbec nemýlil. Krize rodiny, říká tento Američan, je všudy přítomná. Budoucnost kapitalismu. Jiný ekonom, pozdější James Twitchell, který působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, ten napsal v závěru toho milénia, někdy 98, myslím, knížku, která je mediálně atraktivní titulkem. Víte, že tam jsou titulkáři, kteří dělají speciálně titulky pro to, aby se knihy prodávaly. Nevím, jestli ta moje má ten správný titulek, to si vlastně nejsem jistý. Ale netrápím se tím. James Twitchell napsal knížku, která se jmenuje Uváděj nás do pokušení. Čili rouhavá parafráze části Otčenáše. Ne, neuvoď nás do pokušení, ale naopak uváděj nás do pokušení. A argumentace je prostá. Kapitalismu je založen na efektivní poptávce. Když bude scházet efektivní poptávka, tak se kola toho kapitalismu zastaví. Tedy je třeba, aby všichni makali, makali, makali a utráceli, utráceli, utráceli. Pokud to nebudou dělat, tak kapitalismus se sesype. A v té knížce dal podtitul Triumf amerického materialismu. Takže vlastně je to explicitní materialistická životní filozofie, která navíc je blasfémí rouhání. A je současně vysvětlením krize naší kultury. My všichni jsme součástí této krize kultury, já sám ze sebe nevyjímám z toho, a my si to ani už neuvědomujeme, jak jsme zapadli do těch osidel té konzumní společnosti. Teprve, když jedu na Moravu a připomínám si velmi vzdálené už dětství a jak žila naše rodina tedy s 8 dětmi, jak jsme se stravovali, co jsme kupovali, co jsme si vypěstovali sami, bez čeho bychom nebyli vůbec schopni existovat, tak si uvědomuji, jak skromně a šťastně jsme tehdy žili. Brambory na loupačku, brambory s cibulkou, česnečka, chleba namáčený do kafe, snídaní, máslo, neděli. Vůbec si to neuvědomujeme. A také lidem ze třetího světa, z těch chudých zemí, rozhodně nejsme schopni vysvětlit to, že děti nemáme, protože si je nemůžeme dovolit. To je pro ně naprosto nepochopitelné. V Nigérii, kde je průměr 6 dětí na rodinu, pořád ještě na rodinu, u nás už se děti nepočítají na rodinu, ale na ženu, protože rodina přestala být statisticky stabilní jednotkou. A tento ukazatel dítěte na ženu prodělal u nás tedy takový sešup s jakousi vlnkou husákových dětí, ne už dětí, ale vnoučat, protože s tou periodou té posunuté plodnosti těch prvorodiček se to posunulo, takže v době nejhlubšího demografického úpadku bylo 1,13 dítěte na ženu u nás a pod vlivem tedy těch husákových vnoučat se to vyhouplo na nějak 1,48 a teď to už zase klesá. Takže v každém případě je porodnost u nás hluboko pod úrovní prosté reprodukce a to je vysvětlení toho, proč je tam ten deficit toho milionu dětí a těch mladistvích. Poslední katolický týdeník přináší pozbuzující zprávu z výsledku statistického šetření, že my křesťané jsme na tom o něco málo lépe. To znamená, křesťanské a především katolické rodiny mají tu porodnost nějak 1,84, ačkoliv ten průměr je kolem té 1,4, takže pořád ještě trochu více dětí, ale všechno je to pod úrovní prosté reprodukce. Ta knížka, kterou tady použil mám jenom párkrát, je vlastně postavena na myšlence, že ten vývoj, zejména po druhé světové válce, je postaven na dynamické nerovnováze. Ekonomie pracuje pořád ještě jako s hlavním modelem všeobecné tržní rovnováhy. Ve skutečnosti ale celý poválečný vývoj, a to jak v obou těch stranách kdysi rozděleného toho světa na východ a na západ, který se vyvíjel nerovnovážným způsobem, a to tak, že vlastně ta společnost toho rostoucího konzumu a rostoucího blahobytu se proměnila na společnost závislostí, společnost svádění a ten další růst se vlastně financoval ze zadlužování jak rodin, domácností, tak vlád. Za loňský rok, teď jsme tady měli představitele OECD, to je těch 30 nejbohatších zemí světa, pan Gurria, Mexičan, nám tady kázal mimo jiné, že máme zařídit, aby stát budoval jesle, tak aby ženy mohly už půl roku dítěte nastoupit do práce. A tak to je filozofie, která vlastně je materialistická, takhle to fungovalo tady za socialismu, tyto možnosti nám stát dával. Ale proč to říkám, tato skupina nejbohatších zemí světa za minulý rok se dostala do stavu, kdy veřejný dluh té skupiny těch nejbohatších zemí dosáhl roční výše hrubého produktu té skupiny těch zemí. Takže 30 nejbohatších zemí světa, vlády těch zemí dluží soukromému kapitálu roční produkt těch zemí. A stejný vývoj paralelní pari pasu se týká domácností. Hrubý dluh domácností v těchto zemích je roven přibližně ročnímu příjmu těch domácností, těch rodin. A tento vývoj se dostává už do vážné krize, protože přestáváme být jako vlády, jako státy, důvěryhodnými dlužníky a mnoho domácností přestává být důvěryhodnými dlužníky, už jim nepůjčí, protože se nevěří, že by to byli schopni splatit. A tím se stává, že ten nerovnovážný vývoj najednou naráží na své meze a ta společnost toho uvádění do pokušení a svádění se dostává, ten triumf toho materialismu hrozí se změnit na fiasko, na debakl. Teď se to zatím řeší tak, že přešlapujeme na místě. Když jsem v dětství se chodil koupat k Bečvě v Troubkách, tak jsme tomu kluci říkali, že umí šlapat vodu. Šlapeme vodu teďka. Každý rok má tato země další dluh o plus 100 miliard přibližně ročně, navíc veřejného dluhu. A přitom ekonomika neroste a v zaměstnání práce schází. Takže přední evropský sociolog Anthony Giddens ve své poslední knižce, kterou mimochodem přeložil profesor Možný tady z Brna, a ta knížka je zajímavá pro mě tím také, že je to krásné, je to o intimitě, sexualitě, takže při věku profesora Možného jsem získal upřímný obdiv k jeho zájmu o tyto věci. Ale v každém případě on tam cituje ten Giddens tu věc, že tato svobodná společnost, jak se všichni hrdě hlásíme k ní, se stala nejzávislejší společností, jaká kdy v historii byla. A formy těch závislostí jsou stále pestřejší a podíl lidí závislých nejen tedy na spotřebě, ale také na těch ještě nebezpečnějších závislostech, jako jsou hrací automaty, drogy, alkohol, počítače, televize a tak dále, ten se stále zvyšuje. Takže ta společnost svádění v tomto smyslu triumfuje, ale nad člověkem. Ne v jeho prospěch. Takže já tam popisuju v jedné té kapitole, že primárním zdrojem té krize rodiny je trh sám s jeho vnitřní logikou svádění, které my tak snadno a často rádi, přiznejme si to, podléháme. Teto je druhotně, do toho vstupuje stát, který jako kdyby se pokoušel těm rodinám pomáhat a čelit té krizi svými sociálními a prorodinnými politikami. Tím se zabývám také v samostatné kapitole. Problém ovšem je v tom, že ten stát se nemůže vymknout z té logiky toho systému a vlastně postupuje stejným způsobem a dokonce někdy kontraproduktivně tu rodinu ještě podlamuje více. Typický případ je, říká se tomu, pozitivní diskriminace. Jestliže tedy ten systém těch prorodinných politik favorizuje svobodné, nesezdané, rozvedené, tak samozřejmě, jak jinak, ekonomicky de facto rozleptává ještě ty zbývající rodiny, protože se ukazuje, že jsou pro ně jako kdyby méně zajímavé. Čili i Němci docházejí k tomu, Manfred Spíka říká, máme u nás v Německu systém, který favorizuje bezdětnost, a který favorizuje rozvádění v žití na hromádce a tak dále. Čili tyto věci jsou vlastně kontraproduktivní a co zejména se ukazuje, že také ty státy na ně přestávají mít dokonce peníze taky na podporu těch dětí, takže na to, že máme dluh v dětech, řekne minister financí, na to nemáme peníze. Abych ale to všechno nelíčil úplně černě, protože mohlo by se stát, že podlehnete depresím po mé přednášce, a to bych zase velice nerad. Papež ve své poslední exhortaci Radost Evangelia nás vybízí, abychom se radovali. A já zatím, co vám teď zatím celou dobu líčím, mnoho radosti nenabízí. To bych ale nechtěl. Tak další kapitola je popis toho, jak se které země té naší bohužel krizové civilizace potýkají s tím problémem a oni se s ním potýkají některé lépe a některé hůře. Po prozkoumání všech těch relevantních zemí, které připadají v úvahu, kde se ukazuje mimochodem, že jedny ze zemí, které jsou vůbec na tom nejhůře, jsou takzvané katolické země Středomoří. Bez ohledu na to, jestli se hlásí ke katolické nebo pravoslavné církvi. Porodnost katastrofální, horší než u nás. Ze všech těch zemí vychází relativně nejlépe Francie. Tato země je z hlediska médií vnímána jako sekularizovaná země. Když se díváme na tři mušketýry, tak máme i vysvětlení, proč to tak je. Jsou tam kardinálové líčení, možná hůře než u nás. Tato země ale ku podivu, tu rodinu si dala po válce jako jakousi prioritu, patrně pod vlivem ještě prezidenta de Gaulle. A Francouzi jsou si vědomi toho, že národ, který chce mít budoucnost, který chce být silný, tak nemůže vymírat. Nemůže se změnit na národ zmenšujícího se stáda rentiérů, kteří žijí z penzijních fondů. To je nonsens. Takže my jsme měli jinou konferenci, dvě konference loni o rodině, jedna na Velehradu, druhá v Bolu-Tachova. Na té Bolu-Tachova byl přední francouzský demograf profesor Dumont, který vydává ve Francii časopis Populace a budoucnost. A ten tam uvedl krásný příklad srovnání německé a francouzské politiky. Obě dvě země jsou v poměru těch výdajů na tu rodinu relativně štědré, řekněme třikrát štědřejší než u nás, ale v jednom případě to funguje a v druhém případě to nefunguje. Když dva dělají to tež, nemusí to být to tež. Takže uvedl příklad, Sársko připadlo po druhé světové válce Francii, vítězné Francii, a bylo odebráno poraženému Německu. Protože se ale smířovali po válce, tak bylo obyvatelům Sárska na konci 50. let dopřáno referendum, aby se rozhodli, jestli chtějí patřit k Francii nebo k Německu. A oni se rozhodli, že chtějí patřit k Německu. A tak se stalo, že došlo k nezamýšlenému experimentu. V 50. letech fungovaly tam francouzské rodinné politiky a v 60. letech už německé. V 50. letech byla francouzská vyšší porodnost, v 60. letech byla nižší porodnost německá. Patrně se měli ekonomicky lépe tímto rozhodnutím, ale přišli o ty děti. A tak stojí vlastně ta alternativa. Já jsem tedy svůj příspěvek pro ten borský seminář nazval Peníze nebo život. Závěr té knížky je metodologický. Je zajímavé, že toho si nevšimli nikdo z těch tří recenzentů a ten není ani doteďka předmětem žádných úvah. Možná je také důvodem, proč mi kolegové ekonomové se k té knížce nevyjadřují, protože si s ní nevědí rady. Jeden z těch recenzentů, když se projednávala ta oponentura té knížky ještě v Lávkově nadání, tak napsal pozitivní posudek, všechno v pořádku, ale řekl, než začneme jednání, tak položertem polovážně řekl, mezi námi si ale můžeme říct, že ve vědě je láska sprosté slovo. Tak si představte, že máte vědu o rodině, ekonomii rodiny, sociologii rodiny, a láska tam je prý sprosté slovo. Jak chcete pojednávat o rodině, když láska je tam sprosté slovo? Kam se dostala evropská racionalita, když může dojít k tomu do závěru? Pak je zjevné, že ta věda je vedle. A také řešení, které nabízí, je vedle. tato věda umí popsat, tak jak jsem se o to pokusil, velice přesvědčivě, jak rodina upadá do stále hlubší krize, ale je zcela bezradná, jak poradit, jak z toho ven. A tady prostě třeba nějakou změnu provést. Profesor Stiglitz, který byl 10 let hlavním ekonomem Světové banky a poté se také věnuje třetímu světu a věnoval se i transformacím těch bývalých socialistických zemí, tak jezdí také mimo jiné na zasedání Papežské akademie společenských věd do Říma. A tam jednou, je to asi 2 roky, přišel s pozoruhodným poznatkem, ten nebyl jeho, on jenom citoval jiné americké výzkumníky, a říkal, na několika amerických univerzitách se už prokázalo empirickým výzkumem, tedy psychologickými dotazníky, že studenti, kteří přicházejí studovat ekonomii, jsou sobečtější než studenti jiných oborů. A co ještě vážnější, když dokončí ti studenti ekonomie svůj obor ekonomie, tak jsou sobečtější, než když ho začali. A teď ta zajímavost je v tom, že tato věda sama o sobě prohlašuje, že je value free, že to je matematizovaná disciplína osvobozená od hodnot, ve skutečnosti je indoktrinací. Jestli je tomu tak, že ekonomie indoktrinuje k sobectví, tak je jediné možné řešení učit jinou ekonomii, která bude indoktrinovat nezištnost. Ale taková ekonomie teprve v samotných začátcích. Tady kolega přivedl knížku, kterou přeložili na Slovensku, Luigino Bruni, Focolarin, profesor ekonomie z Milánské univerzity, napsal knížku Cena nezištnosti. A ta knížka je zajímavá v tom, že on, ekonom, poukazuje na to, že vlastně v té společnosti je nejdůležitější ta práce, kterou nikdo neplatí. A to je práce těch žen v domácnosti, těch, které se starají o děti. Říká, kde by byla Itálie bez řeholních řádů, kde by byla bez Františkánů. Ale to jsou věci, které ekonomii absolutně nezajímají. Neplacená práce neexistuje. Ať si ta rodina to zařídí, jak chce. Čili ten pohled toho světa kalkulu je problematický a znamená potřebu reformulovat paradigma ekonomie. To je náročný úkol, který samozřejmě moje generace nebo jako stařec už rozhodně nezvládneme. Je to úkol pro tu generaci, která už přichází do tohoto světa a která ten svět najednou vnímá jako svět, který je zbavuje důvěry v budoucnost. To, co se deklarovalo jako triumf materialismu, končí pocity ztracené generace, která se bojí, že nebude mít práci, že nemá důvod zakládat rodinu, protože neví, kdy budou propuštěni a tak dále. Takže prostě je třeba reformulovat ekonomii. A tady v té knížce odkazuju také na největšího českého národohospodáře, v Brně by měl být jistě znám, protože byl prvním rektorem Masarykovy univerzity, profesor Karel Engliš. Byl posledním rektorem Karlovy univerzity před únorem 1948, byl ministrem financí, centrálním bankéřem. Ale také byl kromě toho jediným národohospodářem, který byl překládán i za první republiky do němčiny. A ten byl také nejen ekonomem a právníkem, protože v té době byl každý ekonom právník. Národní hospodářství se studoval na právnické fakultě. Takže každý ekonom věděl, že sice jde o zisk, ale v mezích právního řádu. To dnešní ekonom nemá tušení o tom. A ten Engliš byl také teoretik filozofie poznání a vlastně dožíval jako odstavený úplně ze společenského života v Hrabiní Opavy ve svém rodišti. A teprve po roce 90 vyšla jeho knížka napsaná v té izolaci Věčné ideály lidstva. A tam se zabývá tím, že tam má takovou kategorii myšlenkových řádů, tedy vědních disciplín, a ukazuje tam na tom, že jsou přírodní vědy, to jsou ontologické myšlenkové řády, přírodní vědy jako fyzika, biologie a tak dále, které staví na kauzalitě příčinnosti, Pak jsou vědy teleologické, které pojednávají o člověku jako cíle vědomě jednajícím tvoru, který má cíle, motivace a tak dále. A pak jsou konečně disciplíny normologické, a to je teorie morálky, etika a právo. To znamená, že si lidstvo stanovuje nějaké normy, aby to účelové jednání toho člověka zůstávalo v nějakém právním a morálním rámci. A v případě, že se tyto věci nedodržují a porušují, tak dojde k tomu, že ekonom té Beckerovské školy kalkuluje s narozením a smrtí dítěte s přijetím ontologický řád, vývoj toho počatého plodu je vážen na vážkách kalkulujícího ekonoma a kultura té upadající společnosti mu k tomu otevírá cestu, protože tomu dává placet a posvěcuje, že potrat je dovolen. Čili je to vlastně krize také těch myšlenkových řádů. Problém je v tom, že když o tom budu mluvit s kolegy třeba na vědecké radě, tak je nejde dostat dohromady. A když je dostanete dohromady, tak se k těm otázkám nevyjádří. My jsme se dostali jako civilizace do krize i proto, že pravda už de facto nikoho nezajímá. Každý má svoji pravdu. Proč ne? Knížka mě vyjde, jestli bude 400 výtisků nebo 600, proč ne? Ale ono to jede stejně dál. Byly doby, ke kterým se my křesťané nemůžeme s žádnou hrdostí hlásit. Teď bude výročí za chvilku mistra Jana Husa, kdy se kvůli pravdě vyvolávaly války. Když se kvůli teologickým pravdám válčilo. To nám ke cti rozhodně neslouží. Ale teď jsme jindá, to taky není dobře. Teď je to každému srdečně jedno. Ať si to říká, jak chce, co chce. Docent Hach, který učí bioetiku, je katolík na Univerzitě Karlově, tak slyším od kolegů, profesorů lékařských fakult, který se zabývají těmi otázkami, včetně pokusů na lidských embryích, Hacha už nebere nikdo vážně. Ale ne proto, že bio argumenty neplatili. Protože jsme se rozhodli si jich nevšímat. Takže to je krize. Zase teda musím říct, že ten můj optimismus se nějak zvlášť nevydařil. A že jsem zase se dostal tam, kam jsem nechtěl. Takže dostanu se nakonec, teď už to zkrátím velmi rychle. Jsou tam dvě světla z východu. Jedno v té knížce kardinál Tomáš Špidlík, který na Velehradu má sarkofág, a který se zabýval východní spiritualitou a který z toho pohledu jako vedlejší produkt poskytuje velmi pronikavou kritiku západního racionalismu a ukazuje, že ten suverénní spotřebitel, nebo tedy často to vypadá tak, že to je spotřebitelka, protože ten spotřebitel ji v tom nechá, takže ta suverénní spotřebitelka, že vlastně se rozhoduje v oboru, který už není oborem svobody, ale který je rozhodováním v oboru démona. Tak rozumí, tak dospěla evropská racionalita daleko. Tím druhým světlem z východu je Raymond Panikkar, myslitel indicko-španělského původu, který zemřel před několika lety, je u nás málo známý, ale doporučuji jeho dílo, protože on je vystudovaný chemik původně, poté teolog, učitel mezináboženského dialogu. A tento člověk, který znal ty světové kultury všechny, tak pohyboval se mezi křesťanstvím, hinduismem a tou západní racionalitou. A tento člověk vlastně poukazuje na to, že to vědění západního typu ztroskotalo na to, že se rozdrobilo do parciálních vědomostí a schází už vědomí celku. Ta specializace postoupila tak daleko, že na celkové souvislosti už ten člověk jako kdyby přestával mít. Jako kdyby to, co vymyslel, ho začalo ovládat. A ta věda dál tak pokračuje a schází ekonomie ztroskotává například na tom, že máme tisíce detailních studií a když přijde krize, tak nikdo neví, co těm politikům poradit. Protože nikdo už ten systém nevidí v celku. A konečně poslední, to bude přece jenom optimismus na závěr. Já jsem tu knížku napsal s podporou Hlávkova nadání. Josef Hlávka byl největší český mecenáš. Nejprve musel být také podnikatelem, který musel vydělat obrovské peníze. než mohl rozdávat a vydělal je poctivě, právně a morálně čistým způsobem. A tento Josef Hlávka ho tam dávám proto, že on také se zasloužil o českou rodinu způsobem docela výjimečným. Tak mě to konvenuje dokonce s tou dnešní promluvou, s kázáním, s bohoslužbou, která se konala zde v kapli. On byl dvakrát ženat, oženil se podruhé jako vdovec a neměl děti, ani z prvního, ani z druhého manželství. 4 roky před svou smrtí, či 1904, veškerý svůj majetek vložil do nadání, do nadace. V dnešních cenách se to odhaduje asi na 2 miliardy. A to nadání tedy věnoval chudým studentům. On vlastně adoptoval, a do toho to ještě dál zajímavé, že do názvu toho nadání dal obě dvě ty zemřelé manželky. Čiže je to nadání Josefa Zdeňky a Marie Hlávkových. A to nadání začalo fungovat ještě za jeho života. 1908 zemřel a když to Hitler zavřel tu nadaci, tak bylo přes 3 500 studentů z chudých rodin, kteří by bez Hlávky patrně nevystudovali. A on, hluboce věřící člověk, dokázal přijmout to, že mu Bůh odepřel děti, asistovaná reprodukce neexistovala, a on to přijal a vyřešil imponujícím způsobem. Triumf idealistického ekonoma. To nadání dál funguje a podporuje i starce jako já. Když člověk po 60 dostane stipendium, tak si hned připadá mladší. Tak já vám děkuju za pozornost.
Zeptat, tak já bych vždycky donesla mikrofon, aby se nám to nahrálo a aby to bylo dobře slyšet.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohl přiblížit tu francouzskou prorodinnou politiku, v čem se tak liší od té německé. Jestli...
No, ne, zkusím to. Samozřejmě Francie se vyskytuje ve stejném evropském a globálním hospodářství a ty zákonitosti, kterou se vlastně nějak vlážně liší tam. Jako. Ty rozdíly mohou být v několika bodech. Jedna ta věc je to, že ta rodina se stala pro tu politiku jakousi prioritou, a to tak, že ty rodiny mohou důvěřovat tomu, že ti politici v tom nenechají, i když se střídá taky tam levice, pravice, takže to je něco, na čem se shodují obě dvě ty, a že mají, mohou spočítat s tím, že v tom jaksi nenechají. Tak to je jakýsi důvěra v tu politiku. Ta u nás schází. U nás třeba vznikne nějaké i rozumné opatření jako společné zdanění manželů, které by tak odpovídalo taky té logice, řekněme, té francouzské politiky. A ono to trvá 2 roky a ve jménu nějakého vlastně nesmyslného zdanění příjmu se to zruší. Takže vlastně ty pravidla se mění tak často, že prostě se na to nejde spolehnout. Druhý ten prvek, který myslím, že tomu přispívá, je to, že dnešní člověk si skutečně váží velice svobody a ta svoboda je nabídnuta i těm rodinám v tom smyslu, že si mohou vybírat z několika typů podpor té rodiny podle svého gusta, podle profese, kvalifikace, vzdělání a tak dále. Takže na jedné straně stát také tam buduje nějaké státní zařízení předškolního typu, které subvencuje, ale stejnou subvenci na to dítě je ochoten té rodině dát, když si tu péči o to dítě zajišťuje ze soukromých zdrojů, soukromou péči, nebo jsou tam ty malé jesle soukromé, kde prostě žena, matka se stará o 2 své děti a k tomu si může přibrat 3 děti jiných matek. A všecko je to subvencováno stejným způsobem, rovnoceně. A nebo se o ty dítě stará ta matka přímo doma a dostává také tu podporu. Takže je tam vlastně širší rejstřík té volby, podle toho se mohou ty rodiny zařídí. Tak já nechci to nějak idealizovat, ale jisté je to, že když ještě za Topolánkové vlády tady jsme měli evropské předsednictví Evropské unii, tak v Paláci kultury v Praze byla evropská konference o rodině. Je to několik let a Francouzi tam poprvé mohli hrdě předstoupit s tím, že Francie dosáhla toho stavu 2,1 dítěte na ženu, což znamená z hlediska demografického jakési optimum, tedy vyrovnaná reprodukce. Je to ještě o to zajímavější, že já taky odkazuju tady v té knize na knížku Bedřicha Vaška. Doktor Vašek byl křesťanský sociolog, který působil v Olomouci na cyrilometodějské fakultě a v roce 24 tuším napsal knížku Rodina 20. století a v té knížce píše o Francii, tehdejším československém hlavním spojenci, jako o zemi s vyžilou kulturou, v níž se nerodí děti. Takže Francie byla v té době na dně té natality, té porodnosti a stačilo k tomu nějakých 80 let, aby se prostě dostala naopak v Evropě na tu špičku. Takže to zase by mohlo být i s tím povzbuzením, že pokud nahlédneme, že patříme k zemím s vyžilou kulturou, v níž se nerodí děti, tak to nemusí být na věky. Ale je třeba něco s tím dělat.
Pane profesore, proč myslíte, že je takový kontrast mezi tou, řekněme, religiózní Itálií a tou Francií?
No, tak ta otázka je trochu na tělo, ale nezbývá, než to... Je to žité farizejství v podstatě. Mimochodem, když byla ta konference o těch mizejících dětech v Římě, tak Anna Suchocká, která zastupovala Polskou svatého stolce, tak tam měla koreferát k mému příspěvku a říkala, je pozoruhodné, že ty země tak rozdílné, sousední, Česká republika a Polsko, jedna jako vrchol ateismu a druhá katolická nejvíc v Evropě, tak pokud jde o ty charakteristiky té porodnosti, tak se nějak vlastně liší. Takže jedna věc je prostě, jak si ta vnější stránka toho náboženství, ta tradiční, a druhá věc je ty žité vzorce chování, které vlastně jsou převálcovány tou konzumní kulturou v podstatě. Španělsko, Francie, Řecko, Kýpr, některé jsou pravoslavné, Řecko, všude je tedy velice nízká porodnost, no ale co je teď vážnější, že vlastně navíc tyto země se ukazují být jako současně nejvíc zasaženy tím modelem tohoto typu kapitalismu, takže je tam nejvyšší nezaměstnanost, takže vlastně ty děti se nerodí, ale i ty, které se rodí, nemají práci. Prostě. Takže země, kde 50% mladých, jako ve Španělsku, nesežené práci, tak si zadělává samozřejmě na úplné zhroucení, protože jako země nemůže dlouho vydržet. Záhlka je matka hříchu, říkalo se ještě za mého dětství. A mládež, která nemá co dělat, tak co asi může dělat? Pestva. Rozvrat. Ať je to na fotbalových stadiích, v ulicích, bude ničit. Bude ničit. Když nebude mít co dělat a nebude mít perspektivu, tak bude ničit. Nebude to, ono se historie tak neopakuje, takže nechci tady malovat čerty a jako generálové se říká, že se připravují na minulé války, že? Takže nechci mluvit o nějakých nových bolševických revolucích, ale spíš to bude chaos. Rozvrat. Chaos, rozvrat. Když se to nepodaří nějak vyřešit. Ale já už zase nemluvím příliš optimisticky, tak já se omlouvám.
Nevím, jestli někdo jiný chce. Chtěl jsem dát, co vy na ty, řekněme, politické, politicko-ekonomické mecenáše, jako je pan Babiš, eventuálně případný slovenský premiér. Pardon, prezident.
To je, no tak je, já nerad vyhýbám se otázkám, ale přesto bychom se měli držet tématu. No já nevím, jaké jsou rodinné poměry pana Babiše, ani potom nepátrám. Jako. Jisté je to, že když prostě lidovci pokoušeli se nesměle s tou rodinnou politikou, že jo, tak vypadá to, že až tak moc neuspěli v tom. A to vlastně jak nalevo, tak napravo. Takže abychom necitovali jenom pana Babiše, tak pan Zaorálek, který má samozřejmě úplně jiný rezort, tak jsem ho slyšel, že nějak se jim nechce zdát, že by se měla nějak trestat bezdětnost. Že jo? To je neporozumění těm souvislostem. Prostě nejde o trestání bezdětnosti, ale o to, že penzijní systém, který je založený na střídání generací, tak hold, když prostě za ty penzisty tam nemá kdo nastoupit, tak hold je to černé pasažérství. To prostě, samozřejmě jsou lidi, kteří nemohou mít děti, že jo? Ale mohou teda o to více přispívat do těch systémů tak, aby ten systém byl v rovnováze. Že jo? Čili to je nedorozumění, nejde o trestání, ale nejde zase o to, aby prostě systém, jak říká Manfred Spíker o Německu, aby ten systém motivoval k bezdětnosti. A to bohužel zatím tak spíš vypadá. Že?
Já bych měl další otázku. Ještě takový doplnění k té Francii, díky tomu, že to mám dost známých, a bavili jsme se ohledně, řekněme tady těchto věcí, tak oni říkají, že standardně mívají 3 až 4 děti, určitá skupina v té populaci, a že oni to vnímají spíš jako určitou reakci na ve Francii takovou trošičku islámskou hrozbu, že vlastně těch muslimů tam přibývá. Ale já bych se chtěl zeptat na trošku jinou věc, a to je to, že třeba ta Evropa, konkrétně třeba česká země, má hodně těch sociálních opatření pro rodinu a podobně, a přesto vlastně ta populace do jisté míry vymírá. Naproti tomu třeba Spojené státy, kde třeba taková ta, řekněme, sociální rovina nebo taková ta prorodinná politika oficiálně není tak silná, tak zde, řekněme, ty rodiny mají relativně dost dětí.
Takhle Amerika je kontinent a jsou rozdíly mezi těmi státy, že jo? Tak tam jsou také velké rozdíly v té porodnosti. Tam je největší vzestup těch Hispánců, že jo? Těch na hranicích s Mexikem a s tím, tam je vysoká porodnost. Také ta žlutá populace je tam vlastně populačně aktivní. Je to asi 2 roky, kdy se oznámilo, že poprvé se ve Spojených státech narodilo více barevných dětí než bílých. A k těm barevným oni počítají ale i ty Hispánce, teda ty Mexikány. Jako, že? Takže černí, žlutí a ti Hispánci měli více dětí než ti bílí, když si přistěhovalci. Že? Takže tam je to také demograficky složité. Pokud je o to vysvětlení, to, jak je to s tou jejich populací, tak oni nemají problém, vlastně, protože tam je pořád přilív ještě také těch, kterému se nakonec brání a staví tam jako zdí. Že jo? Země přistěhovalců staví několik tisíc kilometrů dlouhou zeď proti přílivu těch Hispánců, že jo? Což je něco taky naprosto kulturně. No ale chci říct to, že vlastně tam nepocítují tedy tento demografický problém a vysvětlení je dvojí, jedno se snaží vysvětlovat to náboženskými motivy, ale to v poslední době selhává. Teďka zrovna vyšla knížka Američanky, která se zabývá tou otázkou, jak je to vlastně s úpadkem víry a s úpadkem rodiny. Co je příčina, co je za následek. A přichází s objevnou tezí, že tou základní příčinou je úpadek rodiny. Ten úpadek víry je teprve druhotný. Většinou se tomu rozumí přesně obráceně. Takže religiozita Ameriky je do značné míry pověra už dneska. Protože také často spousta těch lidí prostě se hlásí k nějakému náboženství, ale jaké to hlášení se třeba ke katolicismu, když současně ti lidé nevěří na život věčný, tak já nevím, co je na tom katolického. Že? Takže prostě je to složitější, ale působí i tam už dneska ekonomické faktory, jako, takže třeba zavedli tam také ty odpočty, daňové odpočty na ty děti, takže spíše preferují místo nějakých přídavků na dítě odpočty, daňové odpočty na ty, kdo ty děti mají, aby nemuseli platit tak velké daně. Ale to je model, který je i v té Francii, takže je to jedna z forem podpory. No a pokud je o ty Francouze, tak samozřejmě první, co se nabízí, že se řekne, to jim tam tu porodnost způsobují vlastně ti Marokánci a ti Alžířani a tak dále. Že jo? Tak na to odpovídali ti Francouzi, v tom paláci kultury na to byli připraveni a říkali, to dělá tu jednu desetinu toho procenta, 2,1. Ale to berou teda zřejmě ty přistěhovalce v té první generaci. Samozřejmě ti, kdo jsou tam už třeba druhé, třetí generaci, tak mají pořád ještě také vyšší větší porodnost, takže to ovlivňují, ale přece jenom platí to, že nakonec Němci tam mají stejné množství Turků a nepomůže jim to. Čili jakási mobilizace té kultury vůči tomu trendu je tam prostě v té Francii větší. Ten poslední socialistický prezident Hollande, ten tedy dělá politiku spíš proti rodinou a dokonce dochází k některým zhoršením, jak říkal profesor Dumont, kdy ta valorizace těch dávek a tak dále zaostává a zejména podkopává tu rodinu morálně, když prostě chce uznávat tedy se ty rodiny homosexuálů a tak dále, manželské svazky, ale ta bouře odporu, která se proti tomu ve Francii zvedla, svědčí pořád o tom, že ještě je to relativně zdravá společnost, protože upřímně řečeno, neznám jinou evropskou zemi, která, kdyby se kolem tohoto tématu vzbudil tak masový odpor. V Německu už by nebyl takový masový odpor. Bohužel ne. O nás nemluví. Tak nevím, jestli jsem vás s tím uspokojil.
Dobře, pane profesore, já jsem se chtěl zeptat, z čeho, jestli nevíte náhodou, z čeho ti tvůrcové té naší slavné důchodové reformy vycházeli, když v podstatě zavedli ten druhý a třetí pilíř s tím, že vlastně člověk si může kapitalizovat vlastně to spoření na ten důchod, no ale potom, když ta demografická křivka jde takhle dolů, tak zachrání nás ten kapitál vlastně, ty kapitalizované penzijní fondy vůbec?
Tak to dali ku podivu ti, kdo dělají i v Karolínu nějak tu úpravu těch stránek, tak to dali i na zadní obálku té knížky. Sám jsem tím byl překvapen, protože to je vlastně jde proti proudu, nebo jdu proti trhu, jak se říká. Jít proti trhu, to se nedělá, že? To je nebezpečné. Studie dokládá, že samotná substituce dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje žádné řešení. Takže prostě nejprve je třeba hledat obnovu demografické rovnováhy a pak je možný se zabývat penzemi. Obrácený postup řešením není. Tam jsou odkazy na literaturu, která i v té modelové podobě ukazuje, že tam, kde ubývá třeba počet těch pojištěnců, protože jsou slabší ročníky do těch soukromých penzijních fondů, tak se ty fondy dostávají do potíží s likviditou. A to nemluvím samozřejmě o riziku finančních krizí, výkyvu těch cen a těch penzijních podílových listů a tak dále. Takže vlastně ta důvěra v budoucnost, že někam si budete 40 let ukládat peníze a oni vám potom začnou vyplácet nějakou penzi, ta důvěra prostě není. A u nás je jména. Po zkušenosti, jaké byly. Že? A vlastně o těch penzích by se mělo pojednávat paradigmatu ekonomie důvěry, to je nová škola. Jednu z těch knížek předchozích jsem nazval Ekonomie důvěry a společného dobra. Ta penzijní reforma vázne na krizi důvěry. A pokud tu důvěru se nepodaří obnovit, tak prostě to nemá řešení. A ti, kdo nabízejí, ti obchodníci z budoucnosti, to nabízejí to zajištění způsobem, který důvěru nevzbuzuje, ale podkopává. A první, co by samozřejmě museli udělat, že by museli začít od svých vlastních platů. Protože si ukazuje, že ten systém vlastně není efektivní. Protože na to, jaké platy si vyplácí, prostě pak není na ty penze. Ty soukromé systémy penzijní jsou vlastně na tu správu nákladnější než ten první pilíř organizovaný státem a oba dva kriticky závisejí na aspoň přibližné demografické vyrovnanosti. Bez ní to prostě nejde. Představa, že se bude ten národ zmenšovat, stárnout a že ti stárnoucí a vymírající penzisté budou žít jenom z nějakých penzijních fondů, je prostě budoucnost, která teda bych ji nenazval křesťansky optimistickou. V žádném případě. To je prostě, mimochodem u citu tam také indického jezuitu, který píše o tom Raymondu Panikárovi. V Indii to my také už ani nevíme, že prostě některé řády jsou nejpočetnější, jsou v Indii. Že když tam má ta země miliardu obyvatel, tak všechno je relativní. Takže jezuitská provincie je nejpočetnější v Indii. A tady se právě ukazuje to tvrzení velice silné, že vlastně víra a rodina jdou ruku v ruce. Země, kde víra zkvétá, zkvétají i rodiny. Kde rodiny upadají, upadá i víra. A možná, že je zbytečné hledat, jaká je mezi tím kauzalita. Spíš to souvisí, prostě jsou to spojené nádoby. Takže vlastně bychom řekl, ale zase, jestli je to optimismus, prosím vás. My si chválíme znovu nabitou svobodu. Ale podle plodů poznáme, jaká ta svoboda je. A ten milion chybějících dětí prostě a ty rodiny v té krizové situaci, to nesvědčí o tom, že jsme té svobodě nějak porozuměli. A v souvislosti s tím, jako současně jde nedostatek duchovních povolání a tak dále, takže my si chválíme svobodu, ale jsme skutečně svobodní? Nebo jenom na papíře? Protože je svoboda vnější a svoboda vnitřní. Svoboda vnější je jistě lepší, než byla. Pokud je o svobodu vnitřní, tam jsme se stali závislí. Nedávno jsem zkoušel dvě studentky a z hovoru jsem pochopil, že jsou křesťanky a že vědí o tom, že já jsem křesťan. A když už měli zapsanou zkoušku, tak už si to mohli dovolit, takže mě říkali, pane profesore, čím to je, že vy jste křesťan a vy jste takový pesimista. A já jsem říkal, děvčata, já vám jenom nalívám čistý víno. Jako. Protože bez toho být optimistou, to znamená si lakovat něco na růžovo. Máme být optimisty, jistě, ale musíme rozumět, jak ty věci jsou. Bez toho to prostě nejde. Takže než si budeme znovu chválit znovu nabité svobody, teď tomu bude příležitost, 25 let to bude, tak radši uvažujeme o tom, jak jsme s nimi naložili. A to není příliš podvodnice. Ale teďka zrovna zase, já zebecňu, to je taky choroba, že jo, teoretika. Takže teď jsme zrovna v zařízení, nebo tady v komunitě, která prostě nevypadá na vymření. Takže samozřejmě, no. Ale jakmile člověk bere ty celkové statistiky, tak mu z toho vychází potom ty celkové trendy. Takže všecko, co míří proti tomu proudu toho úpadku, je samozřejmě třeba tomu fandit, modlit se za to a tak dále. Neupadat na mysli, že jo. Ale na druhé straně třeba vidět, že ty trendy tu jsou prostě. Abychom věděli, čemu je znám čelit. Tak nevím, čím bych to měl odlehčit, jako, protože přece jenom se tváříte tak stísněně nějak. Mám dva vnoučky, dvojčata, kterým bylo 10 let a po Vánocích už se mnou hráli šachy na chalupě, tak už dělali pokroky. Jako. A tady bylo vzpomenuto, že jsem nějak měl radit panu prezidentu Havlovi. Jako. No, tak ti vnoučci najednou Jirka mě říká, dědo, ty prý jsi se znal s tím minulým panem prezidentem, už tím druhým tedy, a ty se znáš i s tím současným panem prezidentem. Dědo, ty jsi vlastně nic nedokázal. Tak já jsem vyvalil oči a říkal mu, Jiříku, jak jsi na to přišel, já jsem se svým životem spokojený, já jim to nezávidím, no tak nevím, jestli chtěl mít dědu na známkách, nebo co. Když se prostě člověku říká tyto věci, tak nemůže čekat nějaký... Teďka byla na zámku ve Štiříně, už nevím, kolikáté štiřínské rozhovory, které organizuje nadace Konráda Adenauera. A tentokrát mě tam pozvali a bylo to společenské odpovědnosti podniků. A moderoval to mladý hoch, který je z nějakého časopisu Forbes, takového milionářského, že? Takže ten má trošku jiné měřítko hodnot. A když došla na to, co dělám a jaké mám ty výsledky, že? Tak jsem říkal, no učím 20 let kurz etika a ekonomie, je to kurz výběrový a z toho ročníku se tam přihlásí tak asi 20 studentů a chodí tam asi tak 12. Tak ten se tak zatvářil, jako no to teda po 20 letech, po 12 studentech, jako čeho jsem vlastně dosáhl. Ale to je všecko relativní. 20 krát 10 je 200. Kdybych ovlivnil 200 mladých lidí, co můžu vědět? A že jsem některé ovlivnil, tak to svědčí případ jednoho, který, když jsem skončil ten kurz, tak jsem se jich zeptal, co na to říkají, a on se úplně to v něm vřelo, a když dostal tu příležitost, tak prostě se chtěl nějak vyjádřit, ale pořád jsem nevěděl, co tím vlastně má na mysli. Co se s tím kurzem vlastně myslel? A až mě to konečně došlo. On po tom kurzu už nemůže říct, že nevěděl. A od toho momentu bude mít život už jenom těžší. Tak nevím, jestli je to optimismus. Blahá nevědomost. Dokud žije ten člověk v iluzích, bludech a v paradigmatu, který ve skutečnosti je hluboce mylné, tak mu to může dlouho vydržet, než to narazí, než se mu to sesype. Tak já nevím teďka, jako abyste mě nezatratili.
Učí se ekonomika na škole někde? Ekonomika rodiny? Učí se to někde na fakultě?
Neučí. Pokud já vím, tak se to neučí. Ale učí se samozřejmě o rodině někde jinde, takže mě například jedno z nejvíce věcí odezev, která mě potěšila, byla profesor Ambros z Cílometodické fakulty v Olomouci. Mě řekl, že má kurz o rodině, tedy samozřejmě teologický kurz o rodině, a že mimo jiné tam vychází z té mojí knížky, tak to mi udělá radost. Jako. Takže spíš se k ní budou možná hlásit teologové než ekonomové. Protože pro ekonomii je ta rodina pořád něco jako taková závislá veličina, že jo, kterou prostě napřed musí vydělat a potom jako ta rodina si na ní dojde někdy, jako, že jo, ale zatím na to není čas. Tak já myslím, že teď nevím zase, jestli to je správně nejlepším přestat, jestli je to nejlepším, no.
Tak jestli už nemáte žádný dotaz, tak já bych panu profesorovi poděkovala.
Ve víně je prý pravda. A není to růžové tedy to víno. Na růžovo nerad, jako suché rýnské. Pravda.
Kdybyste chtěli si naše přednášky poslechnout, tak vzadu máte na lístečku odkazy na internet. A ještě tam jsou ty plakátky a pozvání na 8. dubna na novináře Josefa Klímu. Děkujem.
Vlastně možná ještě můžu, ještě teď mě to teprve došlo, že jich přece jenom něco optimistického mohl říct. To, že jsem tady přijal to pozvání, tak bylo po jistém váhání, protože mám ženu nemocnou. A tak se snažím ty aktivity omezovat. Podlehl jsem slabé chvilce, že pozvání přišlo od Salesiánu, protože v Praze jsem patřil svaté Terezičce do Kobylých Salesiánů a tam jsem se vracel po asi 2 desetiletích, taky když jsem narazil teprve, tak jsem se vracel tam do církve. Pak jsem tam prodělával těžké období 6 let, kdy jsme byli se ženou rozvedeni. Mezi jiným také kvůli mému návratu do církve. Pak jsem tam ale zažil to, že jsme se zase znovu vzali. Tedy. Dneska máme 5 vnoučat. A vlastně jsme už teď máme to druhé, tedy šťastnější manželství. Bude za chvilku 23 let. Takže řekl bych, že pokud je o tu rodinu, jsem prodělal i to horší, i to lepší. Vím o tom, co to je rozvedená rodina. A vím o tom, co to je hodnota, když se ta rodina zase podaří obnovit. Takže to myslím si, že by mohlo být jako nakonec tím optimismem. Děkuji.